Simon Sazdov. Teškoto. Makedonski jazik za stranci. Početno ravnište. Второ дополнето и изменето издание. Скопје, 2022. Република Северна Македонија. Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Уредник на издавачката дејност на УКИМ. Професор доктор Никола Јанкуловски, ректор. Уредник Симон Саздов. Лектор Симон Саздов. Рецензенти доктор Томислав Треневски, редовен професор на Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици. Филолошки факултет Блаже Конески. Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Магистер Андријана Павлова, соработник, лектор на Летната школа при Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Ликовно и графичко уредување Виолета Шукуловска. Компјутерска подготовка Симон Саздов, Ангела Маринковска. Дизајн на корица Ангела Маринковска. Печати Мар Саж. Тираж 100 примероци. Скопје 2022. Текстови за слушање. 1.1. Запознавање. Здраво, јас сум Владко.
Хеј, здраво, јас сум Ема.
Од каде си, Ема?
Јас сум од Лондон.
Здраво.
Еј, здраво.
Јас сум Андреј. Јас сум студент овде.
Еј, навистина,
јас сум Владко.
Еј, здраво, Весна, како си?
Јас сум добро. Како си ти?
Јас сум одлично.
Добар ден. Јас сум Владко.
Здраво. Јас сум Томислав. Јас сум наставник овде.
А, навистина. Од каде сте?
Јас сум од Скопје.
1.2. Слики.
Ова е мојата кола. Тојота е. Таа е многу стара. Ова е мојата куќа. Таа е многу мала. Ова е мојата пријателка Ивана. Таа е од Словенија. Ова е мојот пријател Ѓорѓи. Тој е од Струга. Тој е студент.
Вежби. 1. Слики.
Ова е мојата пријателка Марија. Таа е студентка во Скопје. Ова е мојот стан во Скопје. Тој е прилично голем, но е многу стар. Ова е Милан. Тој е професор од Белград. Ова е мојата кола. Таа е нова, но е многу мала. Ова се моите пријатели Тунде и Ѓула. Тие се од Унгарија.
2.2. Колку години имаат?
Моето име е Агнешка. Имам 3 години.
Јас сум од Полска.
Моето име е Пол. Имам 9 години.
Јас сум од Англија.
Ова е Кимико. Таа има 1 година. Таа е од Јапонија.
Здраво, јас сум Бахари. Имам 22 години.
Јас сум од Танзанија.
Моето име е Ану.
Имам 19 години.
Јас сум од Индија.
2.3. Родители и деца.
Моето име е Петар.
Јас сум женет.
Мојата сопруга е лекарка.
Ние имаме 2 деца.
Мојот син има 4 години, а мојата ќерка има само 1 година.
Моето име е Тамара.
Јас имам 17 години и сум средношколка.
Имам 2 браќа.
Нивните имиња се Владко и Дарко.
Мојата мајка е наставничка.
Мојот татко е таксист.
2.4.
Кој е кој?
А е Марко.
Тој е студент.
Има 17 години.
Тој е од Србија.
Има црвена кола.
Б е Вајбона.
Таа е полицајка.
Има 20 години.
Има сива кола.
В е Даниел.
Тој е келнер.
Има 18 години.
Тој е од Бугарија.
Има зелена кола.
Г е Марија.
Та е пејачка.
Има 19 години.
Та е од Грција.
Има бела кола.
Вежби 2.
Родители и деца.
Имам 2 деца.
Девојче и момче.
Ќерка ми има 7 години,
а син ми 5.
Имаме 2 сина.
Едниот има 5 години,
а другиот има 2.
Имаме 3 деца.
Една ќерка и 2 сина.
Ќерката има 16 години и оди во гимназија,
а синовите се мали.
Стефан има руса коса и 6,5,
а Ангел има црна коса и 5 години.
Имаме едно синче.
Тоа има 1,5 година и учи да оди само.
Страници за учење.
А.
Дрво,
врата, маса,
стол,
книга,
риба,
сонце,
ламба,
прозорец,
кревет.
А.
1.
Изрази.
Добро утро.
1.
Добро утро.
Добро утро.
Како сте?
Добро сум.
Благодарам.
2.
Добар ден.
Добар ден.
3.
Добро вечер, господине.
Добро вечер.
Соба 210, ве молам.
4.
Добра ноќ.
Добра ноќ.
Догледање до утре.
3.
1.
Извини.
1.
Маја, здраво.
Како си?
Јас не сум Маја.
Јас сум Кате.
А, да, извини.
Кате, здраво.
Како си?
2.
Извинете, 2 кафиња, ве молам.
А јас не сум келнер.
Јас сум гостин.
О, се извинувам.
3.
О, добро.
Такси.
Здраво.
До хотел Метропол, ве молам.
Жалам, јас не сум таксист.
Ова е моје приватно возило.
О, се извинувам.
4.
О, дали е ова бебе твое?
Многу е убаво.
Како е името?
Не, девојче, машко е.
Се извинувам.
Како му е името?
5.
Од каде си?
Од Скопје?
Не, јас не сум од Скопје.
Од Битола сум.
А, така, од Битола, значи.
Да, само работам во Скопје.
3-2.
Дали е слободно ова столче?
Се извинувам, дали е ова ваш чадор?
О, да, е, благодарам.
Дали сте студент овде?
Да, сум.
Моето име е Филип.
Здраво, јас сум Сонја.
Здраво, Сонја.
Дали е слободно ова столче?
Да, се разбира.
Вежби 3.
Нови зборови.
Па на оваа слика можеш да видиш детска соба.
Таа е број 1.
Во собата има работна маса.
Работната маса е број 2.
Број 3 е мониторот на работната маса.
Број 4 се рамките со фотографии на масата.
Број 5 е креветот до работната маса.
А број 6 се полиците над зидот и над креветот.
Број 7 е столчето пред работната маса.
На крајот тука е сликата на конј на зидот.
Таа е број 8.
4-2.
Роденденски подароци.
1.
Ова е подарок за тебе.
Благодарам.
О, CD.
Инструментална музика.
Прекрасно.
2.
Подарок за тебе.
Среќна нова година.
Книга.
Фала ти многу.
3.
Среќна годишнина.
Повели.
Прстенот е прекрасен.
Ти благодарам многу.
4.
Честито дипломирање.
Повели.
Кожен паричник.
Кукубав подарок.
Ти благодарам.
5.
Среќен роденден.
Повели.
Благодарам.
Што е?
Леле, кукубав часовник.
Прекрасен подарок.
4-4. Скапоцени камења.
Ова е сребрен меч.
Тоа е приврзок.
На него има голем број дијаманти.
Ова е прекрасен брош.
Тоа е од Франција.
На него има 30 аквамарини.
Овој двореден златен ѓердан има 1 рубин и 1 ред смарагди.
Златото е 22 каратно.
Ѓерданот е многу стар и е од Шпанија.
Овој прекрасен сребрен прстен има 1 голем аметист во форма на коцка.
Прстенот е направен во Индија.
Вежби 4.
Роденденски подароци.
1.
Па јас добив рачен часовник од мајка ми и татко ми.
А добив и CD од брат ми.
2.
Јас добив ново пенкало од моите родители.
3.
Јас добив фудбалска топка и джемпер со фудбалска топка насликана на джемперот.
4.
Јас добив фотоапарат и книга.
5.
Јас добив компјутер.
6.
Јас добив некои книги и многу убава училишна чанта.
Топката е со зелена и црна боја. 7. Јас добив нов фустан. Тој има жолти, црвени и портокалови кругови. Добив и бели чевли.
Страници за учење. Б.
1. Извинете. Повелете.
Како да стигнеме до плажата? Одете право, па свртете десно.
Многу ви благодарам. Молам, нема за што.
2.
Повелете.
Едно еспресо и една минерална вода.
Веднаш.
По неколку минути.
Повелете.
Благодарам.
Колку чини?
90 денари.
Повелете.
Задржете го кусурот.
Благодарам.
3. Колку е далеку терминал 1?
Не знам. Прв пат сум на овој аеродром.
Да прашаме на информации.
Одлична идеја.
4.
Извини, Марија.
Повели сте во.
Ти ја изработи програмата за архивирање, нели?
Да, јас и колегите од информатички сектор.
Имаш ли време да ни објасниш нешто?
Секако, со задоволство. Омилени места.
1.
Моето омилено место се Швајцарските Алпи. Таму воздухот е планински. Многу е свеж и чист. Има прекрасни планински пейзажи. На Швајцарските Алпи има места кои постојано се покриени со снег.
2.
Моето омилено место е Охрид. Тоа е стар град со прекрасно и старо езеро. Има голем број многу стари цркви. Во Охрид може да се јаде многу вкусна езерска риба.
3.
Моето омилено место се Малдивите. Тоа е држава составена од на 1000 острови. На Малдивите морето има прекрасна тиркизна боја. Таму има прекрасни плажи со бел песок.
4.
Моето омилено место е градот Њујорк. Тоа е еден од поголемите градови на светот. Има милиони жители, има многу музеи. Во него можат да се сретнат луѓе од целиот свет.
Вежби 5.
Летна школа.
Па ова е летната школа.
Сместена е во универзитетскиот центар. Центарот има 3 ката, но часовите се на приземје во неколку училници.
Колку студенти има во школата?
Обично околу 70 мина.
А, така значи.
Имате ли библиотека?
Класична библиотека нема, но има учебници кои се носат од Скопје. Имате ли кафетерија за студентите?
Кафетерија нема, но има ресторан, каде студентите појадуваат, ручат, вечерат, а во секое време можат да се напијат кафе, чај, сокови, вода.
Имате ли аудио-видео опрема?
Да, секако.
Имаме видеобим, касетофони и CD-плеери. А, така. А колку наставници предаваат на школата?
Имаме 7 наставници.
А и класовите се прилично мали.
Имаат по 10 до 15 мина студенти.
Тоа звучи добро.
Што е ова овде?
6-1.
Од соба до соба.
Па ова е ходникот. Тука има 2 закачалки, за капути.
А, да. А ова е дневната соба.
О, добро. Има телевизор.
Да, а има и убава гарнитура за седење и масичка.
А ова е нов тепих.
А она е балконот?
Да. Можете да поминете оттаму.
Тоа е голем балкон со маса и столови.
Убаво место за јадење.
Да, сега ако се вратиме од овде, ова е спалната, тука е креветот, има и работна маса овде. Собава има прекрасен поглед на југ низ големиот прозорец.
О, да, убав голем кревет.
Тука има и шифонјер за облека и постелнина.
Одлично, тоа е прекрасно.
Да, тоа е убава соба.
Така, ова е бањата.
Прилично е мала, но има туш, како што можете да видите.
Симпатична бања, вкусно уредена.
Да, така е.
Во ред, а ова е кујната.
Прилично е мала.
Овде има шпорет, фрижидер и кујински елементи, се разбира.
И тоа е се.
6-3. Која е твојата адреса?
Да, моето име е Тони Димковски.
Со В.
А адресата ми е улица Варшавска, број 10. Живеам во куќа.
Во Скопје, главниот град на Македонија.
Мојот мобилен телефон е 079-23-5870.
Така, се викам Лаура Донато. Јас живеам во Италија, во Рим, на улица Марчела, број 51.
Тоа е бројот на мојата зграда.
Зградата има 4 ката. Јас живеам на втор кат. Бројот на мојот стан е 4. Мојот фиксен телефон е 2-4-5-8-6-9. Во ред, јас сум Джеймс Диксон. Живеам во Бруклин, Њујорк Сити, на Кларендон Роуд. Бројот на мојата зграда е 11, а бројот на мојот стан е 56, а телефонот 535-2188. 64. Подземна гаража. 1. Куќата на Бил Гејтс се наоѓа на езеро, па дотаму можеш да стигнеш со кола или со чамец. Прилично е голема. Има 6 спални и 20 други соби. Има голема трпезарија со околу 100 места за седење. Има и прекрасна библиотека со многу стари книги. Библиотеката има тетрадка на Леонардо да Винчи, која што вреди над 30 милиони долари. Интересно е тоа што има видеоекрани на секаде, над зидовите во сите соби, дури и во бањите. Тие покажуваат само слики. Еден ден тоа се слики на Пикасо, друг ден на Ван Гог. Местото е убаво и собите имаат големи прозорци, па можеш да ги видиш езерото и планините. 2. Султановата палата е огромна. Има речиси 1800 соби, 18 лифта и околу 250 тоалети. Трпезаријата има места за 4000 гости. Има и соба со престол за султанот, а зидовите во таа соба се покриени со 22-каратно злато. Ако сакате да ја паркирате својата кола, палатата има подземна гаража за околу 700 автомобили. Султанот има 150 коли и сите се наоѓаат во подземната гаража.
Вежби 6. Кој си ти?
Така, ве молам, кажете ми го вашето име.
Даниела.
И презимето?
Попарсова.
Како се пишува вашето презиме?
Со цртичка.
Ви благодарам. Вашата адреса е
Булевар Партизански одреди 37.
Скопје?
Да, Скопје, општина Карпош.
А кој е вашиот телефонски број, ве молам?
079-723-110.
Во ред, многу ви благодарам.
Страници за учење В.
Изрази.
Може ли?
Може ли малку вода, ве молам?
Секако, повелете.
Ви благодарам.
7.1.
Слободно време.
1.
Кога сум во автобус, обично читам списание. Понекогаш играм видео игра или слушам музика.
2.
На паузата за ручек понекогаш јадам хамбургер. Некогаш одам во парк или играм фудбал по ручекот.
3.
Кога сум болна во кревет, обично читам книга или може би гледам филмови. Понекогаш играм карти.
7.2.
Пријатели.
Милан пие бело кафе, јас пијам црно.
Јас го сакам денот, а тој ја сака ноќта.
Јас сакам топол чај, тој сака ладен.
Јас носам нова облека, тој носи стара.
Милан има кратка коса, јас имам долга.
Јас сакам лесни комедии, тој сака тешки драми.
Јас носам високи чевли, тој носи ниски.
Тој сака брзи коли, јас сакам бавни.
Зошто сме блиски?
Зашто тој ме сака мене, а јас го сакам него.
Вежби 7.
Јас сакам.
Каква храна сакаш, Маријана?
Сакам пица, шпагети.
Сакам италијански сладолет.
А пијалаци?
Па не пијам алкохол, никогаш.
И не сакам чај, ниту кафе.
Обично пијам само вода. Или може би сок од портокал.
Каква музика слушаш?
Секаква.
Обично слушам музика навечер, дома.
Исто така свирам на пијано.
Каква облека сакаш да носиш?
Кои бои ти се омилени?
Па, не сакам темни бои.
Обично носам светли бои.
Светло-зелена, светло-сива, бела, жолта понекогаш.
Што е со јазиците?
Кои јазици ги зборуваш?
Јас сум македонка.
Па се разбира, зборувам македонски.
Зборувам англиски и српски, а помалку зборувам и германски. Тоа е се.
Јадење.
Ние многу јадеме ориз.
Јадеме ориз секој ден.
Многу јадеме и риба, многу зеленчук и многу овошје.
2.
Много јадеме леп, орис, граф.
Много јадеме месо.
Јадеме овоши и зеленчук. А за десерт јадеме трилечи и баклава. 3. Ние много јадеме леп, јајца и сирење. Много јадеме месо, компири и други зеленчуци. Јадеме и многу овошје. 4. Ние многу јадеме тестенини, маслиново масло, салата и зеленчук. Но исто така јадеме и риба и сирење.
8.3. Брза храна. 1. Два чизбургера, ве молам. Два чизбургера. И едни компирчиња. Сакате големи или мали? Големи, ве молам. Една мала кока-кола. Во ред, дали сакате десет? Не, тоа е се, благодарам. Во ред, 370 денари, ве молам. 2.
Добар ден, повелете.
Добар ден.
Дали е чили бургерот многу лут?
Да, прилично е лут.
Добро, тогаш ќе земам Биг Мек, ве молам.
Еден Биг Мек.
Во ред, нешто за пиење?
Едно кафе, ве молам.
Во ред, 180 денари, ве молам.
3.
Повелете. Детските оброци од што се состојат?
Тие содржат мали компирчиња и мал пијалак.
Во ред, значи?
Нагец и фанта.
Парче пица и кока-кола.
Два детски оброка, ве молам.
Еден со нагец и фанта, еден со парче пица и кока-кола.
Парче пица, кока-кола.
Нешто друго?
Не, тоа е се, благодарам.
Во ред, 520 денари, ве молам.
Вежби 8. Во ресторан. Разговор 1.
Дали сте подготвена да нарачате, господјо?
Да, благодарам.
Сакам пилешко и зелена салата, ве молам.
Нешто за пиење?
Да, кока-кола, ве молам.
А за вас, господине?
Јас сакам шпагети.
Сакам и зелена салата, исто така.
Шпагети и зелена салата, во ред.
И за пиење?
Сакам пиво, ве молам.
Пиво, благодарам.
Разговор 2.
Да, господине?
Сакам риба, но не и орис.
Може ли да добијам компири со рибата?
Жалам, господине, рибата е само со орис.
Добро, тогаш ќе земам пилешко.
И сакам зеленчук.
Каков зеленчук имате?
Жалам, господине, денес немаме зеленчук. Само салата.
А, така.
Добро, тогаш ќе земам салата од домати.
Нешто за пиење?
Да.
Дали имате вино?
Не, господине. Само пиво.
Чаша вода тогаш, ве молам.
Страници за учење. Г. На телефон. 1.
Ало?
Добар ден. Дали е Марко таму?
Да.
Кој го бара?
На телефон е Марија.
Само момент.
Благодарам.
Ало?
Здраво, Марко. Марија е на телефон.
2.
Ало?
Кој е на телефон?
Ало?
Овде е Васко. Дали може да зборувам со Маја?
Не, Маја не е дома.
Да ѝ пренесам нешто?
Не, не е важно.
9.2.
Што правиш во животов?
Што правиш во животов?
Студирам.
Што студираш?
Филозофија.
Каде студираш?
Наукем во Скопје.
Каде живееш?
Моментално во Скопје, инаку во Велес.
Каде живееш ти?
И јас живеам во Скопје.
9.3. Од утро до ноќ.
Па, обично станувам во 7 и се туширам. Потоа појадувам околу 8. Го шетам кучето, па одам на работа во 8.30 и попат го пијам првото кафе. Почнувам со работа во 9 и работам до 12.30. Потоа ручам, се враќам на работа во 1.30 и работам до 5. На пат на кај дома застанувам на пазар да купам нешто. Дома си доаѓам околу 5.30. Малку одморам, па вечерам околу 7 часот. Пред спиење повторно го шетам кучето. Обично си легнувам околу 11 часот.
Вежби 9.
Кога се заедно?
1.
Па всушност јас работам во радиостаница. Тоа е работа во 3 смени и често работам навечер. Така одам на работа во 8 навечер и се враќам дома во 4 наутро. Тогаш легнувам и станувам околу 12.30 напладне.
Тогаш ручам.
Потоа попладнето обично гледам телевизија или читам книга. Вечерам во 7 и тогаш е време да одам на работа пак.
2.
Јас работам во супермаркет. Станувам во 8 часот наутро. Појадувам и одам на работа. Се враќам од работа во 15 до 6. Обично и вечерам околу 7 на вечер. Потоа гледам телевизија или читам. Легнувам околу 11 часот.
10:01. На пазар.
1. Може ли да го видам радиото?
Секако, повелете.
Колку чини?
700 денари.
Ах, тоа ми е скапо.
Добро, тогаш 600.
2.
Колку пари се капиве?
150 денари.
Сакам една капа.
Каква боја сакате?
Сина, ве молам.
Повелете, 150 денари, ве молам.
3.
Здраво.
Здраво, повелете.
Кој број се бермудите? Големи се за мене, фала ви.
Молам, пријатно.
10:03. Има ли ресторан во близина?
1.
Има ли ресторан во близина?
Да, има еден кај паркот, покрај стамбената зграда.
2. Извинете, каде е бензинската пумпа?
Поминете ја раскрсницата и ќе ја видите на левата страна од улицата, пред високата комерцијална зграда.
3.
Се извинувам, каде се наоѓа овде подземната гаража?
На раскрсницата свртете лево и многу брзо ќе го видите влезот од десната страна. Во продолжение се гледа бензинската пумпа.
4.
Извинете, каде е најблиската автобуска постојка?
Има по една на три страни на раскрсницата.
Зависи каде сакате да одите.
Сакам да го посетам музеот на современа уметност.
Тогаш поминете ја раскрсницата и кај паркот ќе ја видите постојката.
5.
Се извинувам, дали знаете каде се наоѓаат канцелариите на осигурителната компанија?
Да, секако.
Поминете ја раскрсницата и ќе ја видите бензинската пумпа од левата страна. Зад бензинската ќе видите висока комерцијална зграда. На четврти кат се канцелариите на осигурителната компанија.
10:04. Отворено и затворено.
1. Во Полска банките се отворени до 19 часот. Во градовите супермаркетите се отворени нон-стоп, па можете да купите леп во 3 наутро.
2.
Во Грција продавниците затвораат во 14 часот и повторно отвораат во 17 часот. Но има и киосци кои се отворени цел ден.
3.
Во Тајланд многу градови имаат улични маркети. Таму можете да купите многу работи, рачни часовници, фотоапарати, книги, облека. Тие се обично отворени до полноќ.
Вежби. 10.
Купување.
1.
Сакам да купам 6 портокали, ве молам.
6 портокали. Нешто друго?
Да. 3 килограми компири. Ве молам и половина кило грашок.
Тоа е се, благодарам.
Во ред. 250 денари за се, ве молам.
2.
Вечерен весник, ве молам.
Во ред, 30 денари, ве молам.
Нешто друго?
Да.
Дали имате мапа на градот?
Имаме.
Колку чини?
100 денари.
Во ред, дајте ми една.
Добро, стои 30 денари севкупно.
3. Колку чинат овие джемпери?
1800 денари.
Имате ли други бои?
Не, жалам, само крем и тегет.
А, така. Добро, тогаш дајте ми ја само мајцата.
Мајцата?
700 денари, ве молам.
Страници за учење? Да.
1. Што значи бавен?
Значи обратно од брз.
2. Што значи милионер?
Значи човек со многу пари.
3. Како се вика френд на македонски?
Пријател.
4. Како е wine на македонски?
Вино.
11:01. Што се случува?
А.
Милан страда од депресија. Нема многу пријатели. Многу често е затворен во својата соба и не комуницира со никого. Од време на време има желба да подаде рака некому и да излезе од собата.
Б.
Друштвото на Ана често се собира кај некого дома.
Се почесто, меѓутоа, тие наместо да се дружат, само гледаат во своите мобилни телефони. Тие не знаат што да прават.
В. Весна секој работен ден станува рано за да го фати автобусот што ја носи на работа. Таа патува 2 часа до работа и 2 часа од работа до дома.
Г.
Младиот брачен пар Петровски никако да се навикне на едниот телевизор во својот нов дом.
тие се навикнати секој да има свој телевизор и во секое време да гледаат тоа што тие сакаат. Затоа сега многу често се караат кој да го избере каналот на телевизорот.
Да, Силвана има одличен поглед на убавата улица во центарот на градот. Во слободно време таа ужива слушајќи музика на слушалки и гледајќи ги од својот прозорец луѓето на улица.
Ѓа,
теа е многу често сама дома. Кога ќе чуе необични звуци, погледнува низ ролетните за да види дали има некого во низиниот двор. За среќа, тоа е само немирното куче на соседите.
Е, Емилија и Борис се заедно 7 години. Од време на време се расправаат за глупости. Најчесто Емилија е љубоморна на некоја колешка на Борис, но и Борис знае да се налути ако Емилија мора да оди на службен пат со некој нејзин колега.
Ж. Жарко има многу стресна работа. Тој е многу ценет неврохирург, иако има само 27 години. Затоа секој слободен миг го користи за прошетка покрај прекрасното езеро, во чии прозирно сини води може да гледа со саати.
З. Ели студира во Соединетите Американски држави, а незиното момче Горан студира во Скопје. Ели е многу романтична и еднаш во неделата му пишува писмо на Горан. И покрај тоа што редовно се слушаат и се гледаат на телефон. Па, не.
Дали си гостинка на овој хотел?
Да, да, сум.
Што читаш?
Извинете.
Еј, каде одиш?
Вежби 11. На телефон.
Не ми се јавува на мобилен.
Да, мислам дека е. Мислам дека е во соба. Веројатно игра видеоигри. Само момент, ќе го викнам.
Добро, ви благодарам.
2.
Здраво, дали може да зборувам со Никола, ве молам?
Не ми се јавува на мобилен.
Жалам, не е дома во моментов. Во кино е.
Во ред, нема проблем, пријатно.
3. Дали е Симона дома, ве молам?
Да, која бара?
Миле.
Еј, здраво, Миле. Види, мислам дека Симона пишува домашна работа во моментов.
А, во ред, ќе побарам пак подоцна.
4. Може ли да зборувам со господја Поповска, ве молам?
Жалам, во моментов не е овде.
Излезена е. На пауза за ручеке.
Во ред, нема проблем. Ви благодарам. Професии. 1. Јас сум инженерка. Работам во Македонски Телеком. На работа одам елегантно облечена. Носам кошула и дводелен костум. Носам и чевли со високи подпетици. 2. Јас сум студентка и на часови одам спортски облечена. Тоа подразбира фармерки, мајца и најчесто патики. Така се чувствувам најудобно. 3. Јас сум режисерка. Обично носам панталони, блуза и долга јакна. Често носам и шапка, зашто кога снимаме надвор, обично сме на сонце. Вежби 12. Каде е семејството Трајковски? Господин Трајковски носи костум. Наздравува со чаша вино во својата десна рака. Седи меѓу две жени, од кои едната е неговата сопруга. Господја Трајковска е облечена во елегантен црн фустан без ракави. Има долга црна коса. И таа наздравува со чаша вино, но ја држи во својата лева рака. Мила носи бело фустанче без ракави. Иако има само 4 години, таа често се занимава со мобилниот телефон на мајка си. Мила е седната во скутот на својата мајка. Список за купување. Да видиме. Ни треба сок од портокал. Ни требаат и домати, а немаме и јајца. Што друго? Како стоиме со леп? Не, леп имаме доволно. Орис? Не, имаме орис. А немаме многу компир. Компири? Добро. А што е со овошјето? А, да. Купи јаболка и некоја банана, може би. Што друго? А, да, останавме без кафе. А немаме ни многу шеќер. Добро, шеќер. Дали е тоа се? Така мислам, да. Сакам. Извинете, имате ли радио овде? Сакам да слушнам вести. Да, има едно во кујната, во аголот покрај прозорецот. Ви благодарам. 2. Сакам да пратам писмо. Имате ли марки? Жалам, не верувам дека имам. Веднаш ќе проверам. Не, жалам. А, така. 3. Готово е јадењето.
Во ред. Само сакам да измијам раце. Имате ли сапун?
Да, има еден на полицата.
О, да, еве го.
14.3.
Какво е времето?
1.
Да, прилично е топло овде, но врне.
2.
Убаво е и сончево, но многу дува и е прилично свежо.
3.
Многу, многу е ладно и снежи.
4.
Многу е топло овде и прилично е влажно.
Не, воопшто не е сончево.
Облачно е и е многу топло.
14.4. Фестивали.
1. Па ние обично одиме на забава и пред полноќ излегуваме на улица и гледаме огномет.
2.
Па јас обично одам во ресторан со голем број пријатели. Вечераме во ресторанот, слушаме жива музика, танцуваме и се забавуваме.
3.
Не пробам ништо. Всушност, јас и не ја сакам многу нова година, па затоа си легнувам рано.
4.
Па обично остануваме дома, но остануваме до доцна, секако, барем до полноќ. Тогаш на телевизија го гледаме дочекот на нова година во некоја светска метропола.
5.
Остануваме дома до полноќ. Потоа одиме на гости кај пријатели и пиеме по еден пијалак во чест на нова година.
Вежби 14.
Добри времиња, лоши времиња. Па јас не ги сакам многу јануари и февруари. Времето е ладно и влажно и многу рано се стемнува, па не можам да излезам надвор. И во март е многу ладно и ветровито. Затоа ни март не го сакам. Април е убав месец, пролете. Има цветиња на секаде. Особено го сакам мај, зашто е се зелено. Можеш да седиш надвор. Мај е прекрасен. Го сакам исто така и јуни, затоа што времето е убаво, а и роденденот ми е во јуни. Ги сакам и јули и август, особено август, бидејќи тогаш одам на летен одмор. По јули и август е многу топло, а јас обожавам топло време. Прилично го сакам и септември. Тогаш се почнува повторно. Децата почнуваат со школо, јас одам пак на работа. Се е ново. Октомври не е лош. Ми се допаѓа бојата на дрвјата, а и времето знае да биде добро понекогаш. Ноември не ми се допаѓа. Повторно е темно, ладно, сиво. Но декември го сакам зашто доаѓа Божиќ. Тогаш се гледам со многу пријатели, правиме забави. Да, декември е добар месец.
Страници за учење Е. Тема 1. Знаеш ли? Добро, знам да сварам кафе. Знам да направам тост. Дали знам да сварам орис?
Да, знам да сварам орис. Нема проблем.
Знам да направам омлет. Не многу добар омлет. Но да, знам да направам омлет. Знам да сготвам пиле. Да, можам да го направам тоа.
Торта не знам да направам. Тоа секако не го можам.
Знам да си направам шпагети. Дури знам да го направам тестото за шпагети. Имам своја машина и не е воопшто тешко. Леп не сум пробал да месам, па би рекол дека не знам.
Тема 2. Сакаш ли?
1. Сакаш ли уште еден пијалак?
Да, благодарам.
Сокот портокал, така?
Да. Сокот портокал со мраз.
2.
Здраво,
сакаш ли да те префрлам до некаде?
О, да, секако. Фала ти многу.
Нема проблем.
До каде одиш?
До факултета, ако ти е напад.
Да, секако.
3.
Сакаш ли сладолет?
Да, фала ти.
Секако. Каков сакаш?
Од чоколадо.
15.1. Приказна за добра ноќ.
Имам околу 5 години. Беше доцна навечер и моите родители спиеа. Јас бев буден зашто сакав да одам во веце. Тргнав на кај вецето и видов светлина под вратата од дневната соба. Затоа ја отворив вратата и влегов во дневната. Тогаш догледав еден човек на возраст од 20-тина години. Го погледнав, а и тој ме погледна мене. Ми се насмевна и рече: «Здраво, како се викаш?» Јас одговорив: «Мирко».
«Дали сакаш да играме игра, Мирко?» ме праша.
«Да», одговорив. Имаше голема торба во рацете и ми рече: «Добро, да ставаме работи во торбава». Така ние ја почнавме играта. Јас му давав работи, а тој ги ставаше во торбата. Го зедов паричникот на татко ми од неговото сако и ја зедов чантата на мајка ми од нејзиниот капут. И човекот ги стави во својата торба. Тогаш јас отидов во спалната соба на моите родители.
многу тивко и ги зедов нивните часовници и прстени, обетките на мајка ми, и му ги дадов на човекот. Јас му дадов и други работи исто така, сребрените ножеви, вилјушки и лажици, два дзидни часовници и неколку стари книги. И тој стави се во својата торба. Тоа беше одлична игра. На крајот тој ми рече, добро Мирко, време е за спиење. Сега оди во кревет. Добра ноќ. Тогаш јас му реков добра ноќ и отидов на спиење. 15.3. Места од детството. 1. Нашиот стан беше на третиот кат и беше навистина мал. Имаше само една соба. Имаше и кујна и бања, но тие беа толку мали, што повеќе личеа на шкафчиња. Собата имаше еден голем прозорец, а имаше и балконче. Во собата имаше два двоседа, по еден од секоја страна. Ноќно време, тие двоседи стануваа наши кревети. Моите родители спиеа на еден двосед, а јас и мојата помала сестра на другиот. 2. Се сеќавам на куќата на баба ми, каде што оде всекое лето. Куќата беше на село и беше прилично мала. Имаше една дневна и две спални соби, но имаше навистина голема градина. Во неа имаше многу дрвја и беше многу тивко. Куќата беше стара и имаше старински дрвен мебел. Се сеќавам дека имаше голем трем, кој се простираше околу целата куќа, така што секогаш имаше сончево место за седење. Ја обожавав. 16.3. Која земја? 1. Индија. Па тоа е голема земја, многу голема. Исто така е многу сиромашна земја. Барем повеќето индијци се сиромашни. Што друго? Се наоѓа во Азија. Главниот град е Њу Делхи, мислам. Реката Ганг поминува низ неа. Многу е топло во лето и во зима, мислам. Но не и на север, се разбира. На север има планини, многу високи планини, Хималаите. 2. Што знам за Швајцарија? Па се наоѓа во Европа, во срцето на Европа, но не излегува на море. Има многу езера и многу планини. Многу е ладно во зима. Та е многу богата земја и многу убава. Та има три официјални јазици. Мислам, германски, француски и италијански. 3. Аргентина е во Јужна Америка и луѓето таму зборуваат шпански. Тоа е многу голема земја. Југот на земјата е многу ладен. Не сум сигурен за северот, но југот е секако ладен. Главниот град е Буенос Айрес. 16.4. Меѓународно патување. 1. Добро утро. Добро утро. Може би да ги видам вашиот пасош и карта, ве молам? Благодарам. Мила Стојчева? Да. Само едно парче багаж за чекирање, така? Да, само едно. Дали сакате седиште до прозорецот? Да, ве молам. Прозорско седиште, во ред, повелете. Ви благодарам. И јас вам. Ви посакувам пријатен лет. 2. Дами и господа, добре дојдовте во Виена, каде што времето е точно 3 часот и 20 минути попладне. Се надеваме дека патувате пријатно и... 3. Такси. Повелете, господјо. Хотел Holiday Inn, ве молам. Holiday Inn, во ред. 4. Добар ден, повелете. Здраво, имам резервирана соба на име Стојчева. Господја Стојчева, еден момент, ве молам. Да, повелете, господјо. 3 ноќи, така? Да, тоа е точно. Во ред, вашата соба е 326, на третиот кат. Ова е вашата картичка од собата. Ви благодарам. 5. Ало? Огнен, јас сум Мила. Мила, здраво. Стигнали во Виена? Како патуваше? Да, добро. Дали е се во ред? Како се децата? Добро се. И двајцата се надвор, играат во дворот. Како е таму? Топло ли е? Да, е. Сончево е и прилично топло. Како е во Скопје? Пекол. Не се издржува. Добро, ќе се слушнеме вечер пред легнување. Пак, важи? Договорено. Чао. 6. Собна послуга? Можам ли да ви помогнам? Да, сакам да наречам сендвич со пилешко, ве молам. Секако, господјо. Нешто за пиење? Да, ладно пиво, ве молам. Во ред, бројот на вашата соба? 326.
326. Odlično. Vi blagodaram.
Stranici za učenje. Ž. Tema 1. Vežba me za datumi. Moje to ime je Ana. Rodena sam na 3. mart. Se vikam John. Mojot roden den je na 22. februari. Moje to ime je Pavel. I roden sam na 6. juli. Se vikam Enes. Mojot roden den je na 11. septembri. I to je ova godina padja vo sreda. Zdravo, moje to ime je Beti i rodena sam na 12. novembri. Ja se vikam Tanja. Mojot roden den je na 1. maj, denot na trudot. Tema 2. Ne sum siguren. Zna li neko od vas ko je glavni od grad na Indija? Mislim deka je Bombaj, odnosno Mumbai. Ne znam da ne je Kalkuta. Nemam pojim, izvini. Ne sum siguren, no mislim deka je New Delhi.
17.2. Go i ja gledaše li? 1. Ja gledaše li emisijata za Mars včera?
Da, ja gledav. Ti se dopadna?
Da, mnogo. Беше много интересна.
2. Го гледаше ли фудбалот во саботата?
Не, не го гледав. Добар беше?
Да, беше. Победивме 2-0.
3. Беше ли на концертот вчера?
Не, не бев. А ти?
Бев.
Ти се допадна?
Не, беше много досаден.
17.3. Тест на помнење.
1. Дали се сеќаваш на првиот училиштен ден?
Мојот прв училиштен ден.
Како беше облечен?
Носев, не знам, фармерки и мајца, веројатно. Но, навистина, не се сеќавам.
Како се викаше твојот наставник?
Е, на тоа многу добро се сеќавам.
Мојата учителка се викаше Аница Црвенковска.
2. Дали се сеќаваш на првиот училиштен ден?
Да, секако се сеќавам.
Како беше облечена?
Носе фустанче, летно фустанче со жолти и виолетови цветови. Денот беше многу топол.
Како се викаше твојот наставник?
Мојата прва учителка се викаше Васка Каева.
18.2. Се наоѓа на левата страна.
1. Излегуваш од станицата и вртиш лево на булевар Кузман Јосифовски Пито. Потоа пак вртиш лево во ова уличе, и киното е на самиот крај на уличето, овде, наголот на улицата Стале Попов. Ме разбра?
2.
Значи вака. Симни се од автобуска и поштата. Оди преку мостот Гоце Делчев и продолжи право до влезот на Стара Чаршија. Тука, кај ресторанот Менада, сврти лево и оди право додека не го видиш Капанан од десната страна. Куќата е 10 метри понатаму, од левата страна.
18.3. Градот под Самоиловите кули. Многу мина странски туристи доаѓаат со авион директно во Охрид. Или, ако нема директен лет до Охрид од нивната држава, тие летаат до Скопје, а потоа доаѓаат во Охрид со автобус, со такси или со рентакар. Домашните туристи најчесто одат во Охрид со своја кола. Некои доаѓаат со автобус, особено тие што се сместени на брегот на Охридското езеро и немаат потреба од секојдневен превоз во Охрид. Туристите од соседните држави Албанија и Грција главно доаѓаат со кола преку еден од граничните премини. Поголеми туристички групи, особено од Грција и од Бугарија, доаѓаат со автобус, како дел од некоја туристичка група во организација на некоја странска туристичка агенција.
19.2. Може ли?
1. Може ли да се послужам со телефонот?
Се разбира.
На комодата е, во дневната.
2. Може ли да пушам овде?
Не, жалам, овде не. Но можеш да пушиш на балкон.
3. Може ли да слушам музика?
Секако. Има радио во кујната.
4.
Може ли да се напијам чаша пиво?
Жалам, немаме пиво. Но имаме сок од портокал и лимонада.
19.3. Се во еден ден.
1.
Јас работам како собарка во голем хотел. Работата не е лесна. Морам да станам многу рано, околу 5 часот наутро, и почнувам со работа во 6 часот. Некои од гостите се пријатни, но не се сите. Јас секако морам да сум љубезна. А тоа не е секогаш лесно. Една добра страна на работата е тоа што не морам да работам многу часови во денот.
Обично завршувам во 10 часот наутро и си одам дома. 2.
Па јас работам на рибарски брод. Работата е тешка и прилично опасна. Морам да бидам многу внимателен кога времето е лошо. Одиме на море по 3-4 недели, па морам да отсуствувам од дома многу. Единствената добра страна на мојата работа се парите. Благодарение на тоа, не морам да работам цела година. Работам половина година и тоа е доволно за живот. 3.
Работам во италијански ресторан. Јас сум келнер. Работата е прилично добра. Мене ми се допаѓа. Морам да бидам љубезен со сите и да се насмевнувам често. Но луѓето обично се многу фини, па тоа не ми представува проблем. Морам да работам доцна навечер, обично до 11 или 12 на полноќ. Но затоа не морам да станувам рано наутро. 22.
Дали си спортист?
Да, јас можам да истрчам 100 метри, но не можам да истрчам 5 километри. Знам да возам велосипед, а можам да возам и без раце. Исто така можам да се искачам по скала. Можам да се искачам и по јаже, но не сум сигурен колку високо. Лесно можам да прескокнам поток широк 1 метар, но не можам да прескокнам дзид висок 1 метар. Можам да фатам тениско топче со една рака, но не можам да фрлам тениско топче 50 метри. Не можам да шутнам фудбалска топка 100 метри. Можам да направам стој на раце, но не можам да одам на раце. Можам да препливам 100 метри, но не и 1 километар.
25.
Успеав. Прво мораш да платиш, а не е ефтино. Напротив, прилично е скапо. Јас платив 2000 денари за еден скок. Потоа се врзуваш со појас. Потоа се качуваш нагоре до кафезот. Кафезот е мошне голем, за 5-6 луѓе. И во него има едно долго јаже. Јажето е многу дебело, многу јако. Еден дел од јажето е врзан цврсто под кафезот, а другиот дел се врзува за твојот појас. Потоа влегуваш во кафезот и тој се крева нагоре. Се искачуваш во кафезот околу 60 метри. Кога ќе погледнеш надолу, се изгледа многу ситно. И луѓето изгледаат мали. Потоа човекот го отвора кафезот, а ти си велиш, ова е лудо, јас не сакам да скокам. Но човекот ти вели, добро, скокај од кога ќе избројам до 3. Тогаш тој број до 3 и ти скокаш. Се се случува многу брзо. Многу брзо паѓаш, па јажето те повлекува нагоре. Потоа се движиш нагоре надолу и по извесно време запираш и само висиш со главата надолу. Потоа кафезот се спушта и те симнува на земја. Го симнуваш појасот од себе и ти даваат сертификат за банджи скок. На крајот си велиш, успеав.
Страници за учење дз. Може ли? Може ли да ми донесеш овошје? Да, се разбира. А може ли да ми купиш пиво? Не, жалам.
21.2.
Кој е подобар? Сакам телефон со добра камера.
Каков избор имам?
Во ред. Телефоните со најдобра камера се овие на Sony и Samsung.
Кој е подобар?
Сонито има за нијанса подобра камера.
Samsungот пак е полесен за управување.
Кој е поевтин?
Samsungот е поевтин. Чини 25.000 денари. Сонито чини 28.000 денари.
Во ред. Ќе го купам Samsungот.
22.1.
Пријателите и семејството се најважни.
Да, посетувам пријатели и роднини за викенд. Најчесто се гледам со брат ми и со неговото семејство. Често излегувам на кафе или пијалак, речи си секоја сабота. Не одам на ручек или вечера во ресторан. Не пешачам, ниту возам велосипед. Не одам на шопинг, барем не за забава. Може би по потреба, но тоа е редко. Многу често одам во кино.
Не одам на концерти, ниту во театар, но во кино одам секоја недела. Не сум спортски тип. Само ретко одам на пливање. Не возам кола, зашто немам кола. Но повеќето викенди во месецот одам на риболов, обично во недела, ако е убаво времето.
22.4. Проклетството на новиот стадион. Единство беше еден од најдобрите тимови во лигата. Имаше многу навивачи, но стадионот му беше мал. Клубот реши да се пресели на поголем стадион. Затоа купи земја на крајот на градот. Таму немаше ништо, освен една колиба.
Една стара жена живееше во колибата. Жали ме, и реков од клубот, но мора да се селите. Ние ќе градиме нов стадион овде. Жената рече не, но полицијата дојде и ја премести. Додека си одеше, та извика: Единство никогаш нема да победи на овој терен. Помнете ги моите зборови. На крајот го завршија стадионот и 40.000 навивачи дојдоа да го гледаат првиот натпревар. Единство загуби 5-0. Таа сезона Единство ги доби сите надпревари на гостински терен, но ги загубија сите надпревари на свој терен. Следната година се повтори истото. Тренерот го напушти клубот. Дојде нов, но ништо не се смени. Единство ги загуби сите надпревари на свој терен. Затоа, сега Единство сака да го продаде стадионот. Но има еден голем проблем. Никој не сака да го купи. Вежби 22. За викенд. 1. Па сакам да спијам до доцна, може би до 10 или 11 часот. Сакам да појадувам во кревет и да видам на лаптоп што се случува на социјалните мрежи. Потоа сакам да станам полека, без брзање, да се истуширам и потоа да не правам ништо посебно, само да се одморам и да уживам. 2. Сакам да излезам од дома за викенд. Затоа обично станувам рано, се туширам, обилно појадувам. Иако е времето убаво, одам на планина со пријателите. Ние планинариме или возиме велосипеди. Ако не е убаво времето, одам на пливање во затворен басейн. 3. Многу сакам да цртам. Тоа е моето хоби. Затоа цртам секој викенд, ако сум слободна. Обично станувам доцна, иако е убаво времето, одам некаде во природа, по крај река, на планина. Земам прибор за цртање и нешто за јадење и пиење, па цртам по цел ден. 4. Секој работен ден станувам рано, па за викенд станувам доцна и останувам во станот. Најчесто го чистам станот, готвам. Канам пријатели на ручек. Понекогаш излегувам на прошетка, но обично останувам дома.
Страници за учење и Тема 1, вежба 2. Што сакаш да правиме? 1. Сакаш ли да одиме во кино вечерва? Не, жалам. Сакам да дојдам, но морам да напишам домашна. 2. Сакаш да одиме и да гледаме филм вечерва? Не, благодарам. Вечер има фудбал на телевизија и сакам да го гледам. 3. Сакаш да одиме во кино вечерва?
Да, во ред.
Сакаш да одиме на пијачка прво?
Во ред. Треба да измијам косата, но можам да те чекам пред тренд околу 18.30.
Тема 2. Вежба 1. Што рече?
1. Од каде се враќаш?
Извини, што рече?
Те прашав од каде се враќаш овој пат.
А, од Шпанија.
2. Студираш ли овде?
Извини, може ли да повториш?
Велам, студент ли си овде?
Да, студирам на филолошки.
3. Колку ти е убав фустанот.
Извини, не те разбрав.
Реков дека твојот фустан многу ми се допаѓа.
А, така, многу ти благодарам.
23.1. Го сакам Рим.
1. Александра. Ќе одам во шопинг. Ќе купам облека и чевли, а ќе го посетам и Колосеумот. Навечер ќе се сретнам со пријатели и ќе одиме на вечера во некој отмен ресторан.
2. Бранко. Овде сум на деловно патување. Ќе престојувам во хотел во центарот на градот. Ако имам време, ќе посетам музеи и галерии. Навечер ќе одам во театар.
3. Вјолца и Лјулјзим.
Ние ќе бидеме сместени кај пријатели. Немаме некој посебен план. Главно сакаме да се одмориме и да уживаме. Ќе шетаме по градот. Ќе седнуваме на кафе и ручек во ресторани. Задолжително ќе пробаме италијанска пица. Вечерно време ќе одиме во кафулиња или клубови на пијалак и музика.
4. Асибе.
Јас ќе седам кај ќерка ми. Таа ќе ме прошета низ Рим. Навечер ќе седиме дома и ќе си правиме муабет. Може би ќе излеземе на италијански сладолет во текот на вечерта.
23. 3. Помош.
Здраво. Како си?
Види, ја кречам дневната овој викенд.
А, така значи.
Можеш ли да ми помогнеш?
Жалам, не можам. На работа сум во сабота.
A vo nedela? Vo nedela sum na svadba. Izvini. Borče, ti li si?
Da, ja sum.
Zdravo, ovde Dimitar. Ej, zdravo, Dimitar, što ima novo?
Ja krećam dnevnata za vikendov i mi treba pomoš.
Žalam, drugar, vo sabota sum vo Bitola.
A vo nedela odam na izlet, izvini.
Vežbi 23. Na aerodrom.
1. Pa ja ste odam v Amsterdam na delovno patuvanje. Te odam na jedna nedela. Te letam za Eindhoven, a od tamo imam direktan avtobus do centralnata železnička stanica v Amsterdam. V Amsterdam te se smestam vo Holiday Inn vo južni odel na gradot. Vo Skopje te se vratam idni od ponedelnik so let od Eindhoven.
2. Те одиме на летен одмор на Канарските острови.
Од Скопје нема директен лет, па прво ќе летаме до Будимпешта. Од таму има лет за Тенерифе.
Во Тенерифе ќе бидеме две недели.
Ќе престојуваме во хотел на самата плажа на јужниот дел на островот. Назад ќе се вратиме пак преку Будимпешта.
3. Ќе одам на одмор низ Италија.
Од Скопје ќе одам во Милано. Таму ќе спијам една вечер, па со автобус ќе се шетам низ Италија.
Немам пари за хотел, па веројатно ќе барам приватно сместување или може би ќе одам во камп.
По 10 дена шетање низ Италија ќе стигнам во Рим. Таму ќе останам 2 дена и со авион од Рим ќе се вратам во Скопје.
4.
Па јас всушност нема да патувам никаде. Го чекам брат ми од Швајцарија. Ќе пристигне за половина час. Потоа ќе го носам во нашиот стан. Кај нас ќе преспие, јутре пак ќе го донесам на аеродром, зашто ќе оди во Турција на одмор.
24.1. Гладен сум.
1.
Дали си добро?
Не, не се чувствувам добро.
Да се јавам во брза помош.
2.
Преморен сум.
Зошто не легнеш да се одмориш?
3.
Многу сум гладна.
Зошто не каснеш нешто?
Има овошје во фрижидер.
Во ред.
4.
Многу сум жедна.
Не можам да се изнапијам вода.
Сега ќе ти донесам шише ладна вода од фрижидер.
Фала ти.
5.
Многу ми студи.
Не можам да се стоплам.
Ќе ти донесам уште едно кебе.
Ти благодарам.
6. Топло ми е.
И мене. Да пушти ме клима.
24.3.
Дали ви се допадна?
1.
Го гледав Париз, Тексас и многу ми се допадна. Мислам дека е тоа одличен филм, иако е тажна љубовна приказна.
2.
Го гледав Париз, Тексас. Одличен филм. Мислам дека сценариото и режијата, како и актерите, беа одлични. Посебно ме восхити музиката на Рај Кудер. Веќе си го купив CD-то со музиката од филмот.
3.
Јас го гледав филмот «Беше еднаш во Америка» на Серджо Леоне и многу ми се допадна. Се беше супер, единствено што филмот траеше предолго.
4.
Многу ми се допадна «Беше еднаш во Америка». Според мене, тоа е ремек дело на светската кинематографија. Сите актери се брилијантни, а музиката на Енио Морриконе е класика на светската филмска музика.
24.4. Покажување чувства.
Пол Екман е американски научник. Тој сакаше да открие дали сите луѓе на светот покажуваат чувства на ист начин. Екман сликаше луѓе во Соединетите Американски држави. Некои луѓе изгледаа среќни, други тажни, некои изгледаа лути, некои изненадени, а некои изгледаа уплашени. Тој им ги покажа сликите на луѓе од 21 земја и ги праша дали можат да ги поврзат сликите со чувствата тага, радост, страф, налутеност, изненаденост. Дозна дека секој може да го направи тоа многу лесно. Сите беа согласни кога луѓето се среќни, тажни, лути, уплашени и изненадени. Тогаш Екман отиде во едно село во Папуа, Нова Гвинеја. Во ова село луѓето немаа телевизија, не гледаа филмови и не познаваа луѓе од други земји. Тие не знаеа како изгледаат луѓе од други земји. Екман им ги покажа сликите на луѓето во ова село и ги праша кои луѓе се среќни, кои се тажни, кои се лути, кои се изненадени, а кои уплашени. Откри дека дури и овде луѓето одговараат многу лесно. Затоа Екман заклучи дека луѓето покажуваат чувства на ист начин секаде во светот.
Вежби 24. Три случки.
1. Минатиот месец,
купив кола и отидов во град да купам некој работи. Ја оставив колата на паркинг со мојот капут внатре. Немаше пари во колата, ниту во капутот. Отидов да купувам. Додека купував, некој го скрши прозорецот од мојата кола со камен и го зеде капутот. Бев многу вознемирена и лута. Мислам, беше тоа еден стар капут, но се разбира, колата беше нова. Два. Значи, се возев со авион од Доха за Скопје, со прилично голем авион. Времето беше многу лошо и многу дуваше. Авионот почна да се ниша. Беше како да сме во мал брод среде море. Јас многу се уплашив. Мислам дека сите беа уплашени. Тогаш наеднаш авионот се смири и повторно се беше во ред. Но навистина си помислив дека ќе умреме. 3. Го помнам првиот пат кога отидов на поп концерт. Имав 14 години и отидов со мојата сестра. Бевме на концерт на Тина Тарнер, мојата омилена пејачка на времето. И ги знаев сите песни. И сега имавме карти за нејзин концерт. Бев многу возбудена. И воопшто не спиев предходната ноќ. Дури од возбуда и не појадував утрото. На концертот имаше многу публика. Но ние стигнавме рано и фативме одлични места напред пред бината.